Amaikak eta berrogeita bost minutu amabia laurden gutxiago, eta tarte honetan ostiraletan egiten dugun bezala eta sintonia honekin, teknologia berriei, interneti eta sare sozialei begira jarriko gara, Talaioseko Gorka Juliorekin, egunon Gorka?
Kaixo.
Bueno, eta zakila uda giro horretan sartuta zauden erabat edo zer, baina gaur partekatzeaz, partekatze ekonomiaz, eta bereziki akaso oporren jiran etxe egonaldiak edo eta kotxe ibilbide eta bidaiak partekatzeaz ere ingo diguzu gogoeta.
Bai, bueno, eta aktualitatea ere bada, adibidez Uber taxien inguruan sortutako, bueno, zalaparta, taxien inguruan, grebak egon dira, herrian ez zinetan, eta bueno, hori buruz bai, baina bai, burua ja udaraldera joaten da, eta horretik ere gaiagoek.
Inkonstientea, kaso izango da, baina zen kasutan, partekatze ekonomiaren aldarria eginez atoz, baliabideak trukatzea, edo zein izan da ere?
Bai, bueno, termino berri antzeko bada, partekatze ekonomia, eta gauza ezberdin asko esan nahi ditu oraindik definitu gabe dago, batzuek ikusten dute ba, liberalismo ekonomikoaren etapa berri bezala, beste batzuk ikusten dute nola estatukoa pizka zarantzan jartzen duen eredua, jendearen artean partekatze hori. Eta beste batzuk ikusi nahi dute hor, eredu postkapitalista bat, jendearen hartu eman zuzenean oinarritutako eredu bat alegia. Eta azken mila partekatze ekonomia hoxe dela, esan genezake pizka komunikazio tresnekin eta internetekin eta ematen zaizkigun tresna horiekin, bakoitzak dituen baliabideak besteekin trukatu edo bueno, prezio batengatik ba, ezakik gastua partekatu edo eta bueno, azkenean tratua pertsonaren artekoa denean ba, erazenietako tratutara iristeza batzutan ekonomikoak, baina beste batzutan ez. Eta horien artean ba, sortu izan dira azkenaldian ba, hainbat zerbitzu eta tresna, eta horietako bi aipatu ditut, Airbnb eta Uber. Lehenengoa, ezakienaren txat, etxe egonaldiak bueno, trukatzen dira, lehenengoan, Airbnb-en, hau da, zu joan nahi batzu adibidez Berlinea, Airbnb-en sartu, begiratu, eta ikusi ezakezu bertako norbaitek ba, etxea alokairuan jartzen duen, eta zuzenean berarekin harremanetan jarri, eta bere etxetxoa, ba, zazpiegunetan edo lagunetan, edo nahi duzun egunetan hori alokairuan eukitzea, baina tratua pertsonalagoa da, ez da zuzen-zuzena. Eta Uber aldiz da taxi modukoa, baina ez taxiak, baizik eta bakoitzak pertsonak duten kotxea baliatuz, ba, bueno, eskatu dezakezu taxi bat, ez dena taxia, dara pertsona baten kotxea, eta ba, hor jartzen diren prezioen arabera, prezioen baitan, ba, tratu hori egiten da, ez? Alde bat dibestea juteko, X diru da, eta hori kontratatu dezakezu, baina tarteko, bueno, taxi di gabe, bakoitza dituen, ba, kotxe eta baliabidekin. Hori bi adibide simple, azken aldean sortutakoak.
Bai, norberaren autoa, ba, erabili behar den autoa, ba, gainerakoek ere erabiltzea, eta ibilbide bera egin behar duten pertsonen artean, ba, bueno, harremana egin, eta gastuak partekatzea, filosofia hori jarraitu zaipatu duzun Uber, bueno, zerbitzua eskaintzen duena, eta zalaparta sortu duela aurreratu diguzu bai, baita ere, taksilarien aldetik, baina baita erakunden aldetik baita.
Bai, hor badago beste bat, dala, Uber, nola bai da, bakoitzak kotxea dauka, eta Uberrek bera jartzen ditu tarifa batzuk, ezta? Eta komisio bat ere eramaten du bidean. Eta bueno, hori ere esan behar da, kasu honetan. Baina bada beste eredu bat, ala BlaBlaCar, jende askok eta askok erabiltzen duena, adibidez esaten badut, gaur Bilbora jun behar dut, goazen ikustea ea BlaBlaCarren, Bilbora jun nahi duen eta gastua partekatu nahi dituen pertsonaren badagoen. Eta bera jartzen du prezioa. Ez dago, Uberren bezala, ba, establezituako prezio bat eta komisioa, baizik eta bien harremanen arteko tratu zuzenagoa da oraindik. Eta horien aurka zaila izango da kontra egitea, zen azken finean, gastu apartekatzea ezin zaio inorri ukatu, ez? Aldiz, Uberren aurka, ba, hor zalaparta eta riskantza sortu daiteke, zen azkenean, orain arte zegoen zerbitzu bat, ordezkatzen ez, baina oso antzekoa den zerbait egiten ari zea, baina bueno, kontutan hartu gabe, ba, beste horrek, adibidez taxiek, ba, zenbait gauza bete behar dituztela, ez? Ta bueno, aurkari piloa dituzte, ez? Azken finean, zerbait berria agertzen den bakoitzean, aurkariak ere agertzen dira. Lehenengoak izaten dira, adibidez, jarraituz, adibide honekin, ba, orain arte lizentziekin edo nolabaiteko restrikzioekin, erakundeko tratuekin, beren negozioa aurrera atera dutenak, ez? Adibidez, taxistan lizentzia bat behar dute lan egiteko, lan egiteko, eta bete behar dituzte zenbait, bueno, derrigorrezko arau, ez? Eta hori ba, oso kontra agertzen dira, eta normalean, ba, beldurra erabiltzen dute, taxiste adibidez, esaten dute, ba, zerbitzua ez dela profesionala, zikinak egon daitezkela kotxiak, eta bar, bueno, azkenin finean, badakigu, ez, bere haien burua horrela defendatu nahi dute eta hori egiten dute. Bigarren aurkaria askotan izaten dira erakundeak. Batzutan aurreko enpresioengatik eta beste batzuetan ogasunean honek izan dezaken eraginagatik, ez. Eta hemen badaude gauza batzuk egia da aztertu beharrekoak, zen era honetako lanak edo ez lanak sortu dezakete olako arazo bat. Izan daiteke adibidez iruzurrarentzako bide bat, inkluso lan batzuen prekarizazio areagotzeko mekanismo bat. Eta hori aztertu beharra dago, zentzu horretan behintzat. Baina, bueno, defentsoreak edo aldekoak ere baditu, ez? Lehenengo askotan erabiltzaileak, interesatzen zaielako, erabiltzen dituzterako baliabide hauek, eta gero, ba, lehen aipatuako bi adarrak, eta liberalismo ekonomikoaren guztiz aldekoak direnak, eta justu aurkakoak, postkapitalismoaren aldekoak. Ba, kotxe, berriro, analogia edo erabiliz, esan genezak adibidez, Uber, urbila gogon daitekela, liberalismo ekonomikoaren esparrutik, eta blablakar aldiz, ba, izan daiteke bigarren horrena, ez? Beste eredu alternatibo horretik gertuago dagoena. Baina ez bata ez ezta, ez dut uste direnik, uneko gaunean, ba, horiek esaten dutena edo nahiko luketena. Horain dik ikusten ez dudala, bizkat hibridoa dena, ez? Badaude, agertzen ari da aukera berriak, baina horain dik ez dira, ez dakit, dena oso nahazia dago. Baina oso tresna interesgarriak ikuste dituzte erabiltzaileek eta horregatik erabiltzen arazten dira, kontutan hartu gabe, ba, atzean dauden ondorio positiboak eta negatiboak, ez? Erabilizan dut Airbnb, adibidez, alkilatzeko etxe bat ez egin nun, eta horrelakoak, ez? Eta jendeak horrela erabiltzen du, egunero, ba, blabakarra, adibidez, ere bai. Eta, bueno, hori kontutan hartu barreko gauza asko dago, baina ez bat ez beste, baina indik, hor bagaude olako nasmas batean, baina, bueno,
Arriskuak, baina aukerak ere ematen dituztenak, baina bueno, filosofia aldetik garbi duzu, ez luketela elkarlaneko kontsumora mugatu behar, baizik eta jabetza eta kontrola partekatzera.
Hori da, batzuk, partekatze ekonomia hau, sinonimo bezala, honen sinonimo bezala da, erabiltzen dute, ingelesez da, sharing economy, ditzen diote, eta kontsumo partekatua edo elkarlanerako kontsumoa kontsideratzen dute. Eta uste dut, eredu postkapitalista horretan, edo beste eredu horia alternatiboetan, ba, harremanek ez luketela asimetrikoak izan behar. Hau da, jabetza duenak eta ez duenaren artean, dagoen muga hori existitzen jarraiten du, nahiz eta bakoitzak daukan hori trukatu alduen, ez? Hau da, ni ez badaukat kotxea, ezin dut inoiz, ezingo nuke, blablakarren sartu nire zerbitzu hori emateko, zen ez daukal kotxea. Eta hori da jabetza hor ere garrantzia dauka. Eta ez dut, ni ikusten dudana da, ez dutela kontsumora bideratua bakarrik izan behar. Baizik eta, bueno, beste arlo batzuetan gertatzen ari den bezala, ba, adibidez, energiaren munduan Goiener jaio da, komunikazioaren munduan badago Gifinesarea, baina baita ere Etikom deitzen da beste enpresa bat, eta arlo zorrietan ikusten ari gara nola kooperatibak edo elkarlanerako proiektu batzu sortzen dira, nun jabetza kolektiboa da, eta kontrola ere kolektiboa da. Zergatik ez sortu olako flota bat kotxe kooperatiboena, bakoitzak alduenean edo behar duenean hartu daitekena. Eta horrelako ereduak izan baruten ikustet partekatze ekonomikoaren muina eta funtsa. Azkenean, beste hauek egiten dutena da, orain dauden, bueno, bakoitzak daukan horretatik, ba, beste era batea errentak lortu ahal izatea. Ni etxe bat abalimakat eta lehen alkilerrean jartzeko inmobiliaria batekin kontatuan jarri behar nun, orain Airbnb bidez asko zere zuzenago eta errezago. Eta noski, jende askori hori gustatzen zaio, baita neri ere, zena egia da beste eredua etzela hobea, hau niretzako gertuago dago nahi dudanetik, ni pertsonalki, nire iritzia da. Baina, oraindik ez du lortu beste puntu hori, ez? Eta hori da, gustatuko litzaidake ikustea urrengo urteetan. Bai jabetza eta kontrola, ba ere, era partekatuan izango diren eredu horiek ikustea.
Jabetza eta kontrola era partekatuan praktikara eramaten ari den Gorka Julio esango dugu egitasmo bat baino gehiagotan Talaiose kooperatiban eta beste baita Olatu Kopen eta beste hainbat gunetan eta tarteka hemen gurean izaten duguna irakasgai bat baina gehiago ematen eskerrik asko Gorka ta ondo segi.
Eskerrik asko zuei.
Aio.